Ek kan maar wegtrek, nee, daar is hy. Ok. Nou goed, ons is bezig met openbaring. Ek wil net bij die sien gegaan, want ek moet weet in hoe mate moet ek, ons het nie net my tyd vir herhaal nie, maar ons gaan bykie moet background skep. Wie van julle was, kyk, laatst ek het Johan gepraat, ne, oor openbaring 2 en 3, wie van julle was hier gewees? Kan ek gaan sien? Ok, dit lyk nie goed nie. Die week voor het ek die inleiding gedoen op openbaring, wie van julle was hier gewees? Het ek net sien. Mense, jy moet goed bywoon. Ok, want ek is net voorstel vir die van julle wat dat nou van die vorige aan nie was nie, dat jy let op die internet die eerste twee talks luister, ek weet nie, Johan het oor openbaring 2 en 3 geplaat verlede week, die week voor dit het ek stuk fundamentele achtergrond gegee van openbaring en jy kan eintlik die hele ding nie verstaan sonder dit nie. So ek het net vinnig geskets dat dit is omtrent in die jaar 95-96, Domitianus, een van die seuns van koning Vespasianus, het keizer geword, hy het ongekende vervolging begin teen die christene. Hierdie mense, die hele boek openbaring is geskryf aan 'n klomp gemeentjies in Klein-Asië, en in Efese, een van die groot stede in Klein-Asië, was die hoofkantoor Domitianus, het die keizerverering, van Rome, het hy in Efese gevestig, en het hy dit sy basis gemaakt, en so as jy kyk na openbaring 2 en 3, wat Johan verlede week oor gepraat het, dan sien jy Efese is die heel eerste gemeente aan wie die Here 'n boodskap rig, en dit is spesifiek daar waar Domitianus sy tuiste gemaak het. So, ek het gedink, ek gaan vanaand, as mens praat oor die boek openbaring, ons het reeds daarmee begin verlede week en die week daarvoor, dan is daar een groot ding wat mens nie meer kan verbykom nie. En dit is, mense soek nie net 'n belewenis van openbaring nie, hulle wil dit verstaan, ok? Hulle wil beter verstaan waar gaan dit en hoe werk dit. So vanaand is een van die aande wat ek baie meer verduideliking gaan doen, weer eens, dit moet binnen die context gesien word, van die heel eerste aand, wat ons gepraat het oor Domitianus, en die Domitianse tempel, en die Nicolaïte, die hele priesterorde, wat recht hier Efese gegaan het, en hy woorde opgeset, wat ons dat eindelijk recht vind, in openbaring 4 en 5, rondom die troon. So, dit is net belangrijk om dit te onthou. Nou goed, wat ek vanavond wil doen, is net of jy een outline te geef van die hele boek openbaring, so dat jy so bykie verstaan waar het gaan. Die eerste aand het ons bykie gepraat oor hierdie mense in Efese en in Klein-Asië het bepaalde vervolging beleef. So wat Johannes doen in openbaring is hy skets vir hulle, hy geef hulle een type van een, dit is soos een Lord of the Rings special effects type van genre wat hy vir hulle traag gee. Hy wil hulle moet graag identificeer met die beelde wat hy gebruik, want hulle kry swaar, en Johannes doen twee goed, hy skuif die heel tyd tussen die hede in die eerste koms, die hede in die eerste eeuw, wat die ouens beleef het, en in die toekoms. Met ander woorde, julle kry nou swaar, hier is een beeld daarvan, as een draak, hy het 7 koppe, hy doen al die goed, hy maak die gelowiges dood, dis wat julle nou beleef. Maar moet nie waar nie, kom ek wys vir julle waar gaan die geskiedenis eindig. Kom ek wys vir julle, buiten trek jy vast, kom ek wys vir julle waar eindig die geskiedenis. Nou die geskiedenis, die toekoms wat hy vir julle vertel, is nie een gedetailleerde profesie nie. Openbaring is een profesie. Okay, dit kry in die eerste hoofstuk. Dit is nie een gedetailleerde profesie oor precies wat gaan gebeur en hoe gaan die geskiedenis ontvou nie. Alles wat in openbaring gebeur, is een hervertelling, een symboliese en een apokaliptiese hervertelling van die evangelie, wat hulle reeds weet. Maar so hy geef hulle een belewenis, een visuele belewenis, om hulle in te trek in die story, en hy sê vir hulle, kom ek wys vir hulle, wat gaan in die beheerscentrum van die heelal aan, en hy vat hulle aan die troonsaal toe, daar waar God op die troon sit, en hy verduidelik vir hulle, hy geef hulle die visuele belewenis. So kom ons kyk gou 'n bietjie, ons gaan gou 'n bietjie deur die, en hier besluit hy haak nou vas. So is so mooi getoets nou te werk. Aha. Daar is hy. Die struktuur van openbaring, ons het gepraat oor die openingsvisioen, die heel eerste aand, Jesus, Johannes sien een beeld van Jesus Christus, sy oë, vlam soos vuur, sy haar soos wit soos wol, wat dui op wysheid en al die goeders, ons het daarna gekyk, ons gaan vanavond weer daaroor praat nie. Dan openbaring 2 en 3, is bepaalde goed wat hy aan die gemeente sê, hy geef hulle waarskuwings en hy geef hulle komplimente ter van wat hulle reg kry, en hy geef hulle waarskuwings oor wat hulle dit aan die evangelie moet vasthoud in spite van die swaar kry. En dan 4 en 5 het ons ook nog gekyk die heel eerste Sondag, is die prentjie van die lam in die hemel en wat daar gebeur, en daai gedeelte eindig waar julle sal onthou die heel eerste aand ons gepraat oor die Domitiaanse tempel het 'n beeld van Domitianus heel bo op gehad waar hy staan met 'n boekrol in sy hand. Ek weet nie of julle dit onthou nie. En hy boekrol het 7 seels gehad en jy het daai seels gebreek en vou jy dit sodat jy oop en dan breek jy die toer en vou jy hom nog 'n bietjie verder oop. En in daai daad iemand wat die boekrol in sy hand gehad het wat aan albei kante geskryf is, was simbolies vir hier is die persoon wat die geskiedenis in sy hand hou. Hier is die persoon wat in beheer is van die geskiedenis. En Domitianus wou aan die mense kommunikeer dat hy self in beheer is van die geskiedenis. En dan eindig hierdie gedeelte in Openbaring 5 waar die lam die boekrol vashou, maar niemand kan dit oopmaak nie. En dan heil Johannes. En dan kom engel vir hom sê moenie worry nie, daar's een wat waardig is om die seels oop te maak en dit is die lam wat geslag is. En dit is Jesus Christus. En dan gaan dit eintlik in die volgende gedeelte in die 7 seels. Ons gaan vanaand 'n bietjie hierna kyk na hierdie gedeelte. Die 7 seels en dan is daar die 7 trompette in hoofstuk 8 en 9. Ek gaan nou iets meer daaroor sê. Dan sal hoofstuk 10 waar 'n bietjie gepraat van die klein boekie en die twee getuies in Openbaring 11 en dan die 7de trompet. En ek wil net uitkom by die ek kon net aan die volgende een toe geraas. Okay, never mind. Ek sal nou daarby uitkom. Jy het in hoofstuk 6 en 7 die 7 seels en die 7 trompette. Nou daar's in die boek 3 siklusse wat plaasvind die hele tyd. As jy Openbaring wil verstaan, is dit ontsaglik belangrik om te verstaan hoe werk die tydsbegrip in Openbaring. Dis 'n sirkulêre tydsbegrip wat tipies was van die Midde-Ooste. Okay, ons as Westerlinge dink lineêr. Met ander woorde, ons dink, jy weet, hier is die begin, hier is die einde, soos wat die storie vertel word, is alles veronderstel om kronologies so te gebeur. En julle weet almal dat as mense wat dit so interpreteer, nê. Nou, dit is geweldig problematies, want Openbaring probeer nie vir jou kronologie gee nie. Hy probeer bloot vir jou 'n belewenis gee sodat jy identifiseer in die swaarkry waarmee jy is met die beelde wat hy gebruik en hy probeer jou bemoedig deur te sê moenie worry nie, dit lyk of hy Satan in beheer is. Kyk na die beelde, die wit perde, hulle lyk daunting en gevaarlik en jy voel dit aan jou vel. Maar moenie worry nie. Daar's die lam wat geslag is. Hy's die leeu van Juda, hy's die ruiter op die wit perd. Hy gaan alles kom regmaak. Hy's die een wat eintlik die boekrol in die hand hou. Hy het die geskiedenis in sy hand. So moenie stres nie. Julle belewenis van swaarkry en lyding is wel intens. Nou, die 3 siklusse wat gebruik word, daar is die 7 seels, die 7 trompette en die 7 wraakbakke. En daar 7 van elke deeltyd wat herhaal word. Nou, dis net daai 3 siklusse byvoorbeeld is 3 maniere waarop Johannes die geskiedenis oorvertel, maar dit intensifiseer. Met ander woorde, die battle raak meer intens, dit raak donkerder, die bloed vloei harder, jy weet, dit is letterlik beelde wat die ouens laat verstaan, wow, hierdie raak regtig intens. So hy vertel, en nie net in die 3 siklusse nie, in hoofstuk 10, met die klein boekie en die twee getuies is byvoorbeeld die simbool vir die kerk, die ou en die nuwe testament, heel waarskynlik, en dan gebeur die 7de trompet, en dan hoofstuk 12 en 13, ons gaan vanaand ook eintlik 'n bietjie na hom kyk, het jy die onheilige drie eenheid, die draak in Openbaring 12, dan die diere uit die see uitkom, en die diere uit die aarde uitkom, wat dui op gewoonlik op baie powerful politieke magte, wat reg deur die geskiedenis nog altyd hulle power gebruik om Christene te onderdruk, en dit is die goed waarna Johannes in die algemeen verwys. Goed, en dan het jy in hoofstuk 14, die 144.000, miskien moet ek nou goed iets daaroor sê, want ons gaan nie weer daarna kyk nie, die eerste aand het ons gepraat oor die getalle, ne, en jy moet verstaan vir 'n Jood, vergeet apokaliptiese literatuur wat Openbaring is. Selfs buite dit het getalle vir 'n Jood 'n ongelooflik simboliese betekenis gehad. Getalle het 2 soorte waarde, dit het 'n kwantitatiewe waarde gehad en 'n kwalitatiewe waarde gehad. En hier is 'n interessante ding. As jy vir 'n Jood sou vra van die eerste eeu, het 'n getal vir jou eerste kwantitatiewe waarde en dan kwalitatief, dan sê hy nee, het eerste kwalitatiewe waarde. Met ander woorde, in die heel eerste plek sê dit nie vir jou altyd hoeveel van die ding ek van praat nie. Dit sê vir jou altyd meer as dit. En so, dit is belangrik om Openbaring te verstaan. Openbaring is nie Grieks nie, dit is nie Latyns nie, dit is tipies Ou Testamenties. En die beelde wat in Openbaring gebruik word, kan jy byna alles terugtrek in een of ander deel van die Nuwe Testament. Ekskuus, van die Ou Testament. So, die 144, ons het mekaar gesê, die syfer 3, is baie keer simbool van God self. 4 is gewoonlik 'n simbool van die geskape wêreld. Hulle praat baie keer van die 4 windrigtinge. Dit is net 'n teken daarvan dat dis die totale geskape werklikheid. 6 is die onvoltooide getal. 7 is goddelike getal, 10 is die voltooide getal, en dan kry jy kombinasies van die klomp, as jy nou bo 10 gaan, 12, het ons baie keer gesê, dit kan wees die 3 maal 4, met andere God, God se totale plan vir sy skepping, of God se totale skepping, dan hang ek maar af van die konteks van 'n sekere ding, en so as jy na 144.000 kyk, dan is dit, dan kan jy kyk, dis 12 maal 12, maal 10 maal 10 maal 10, of as jy wil 12 maal 12 hakkies, tot die mag 3, of maal 10 tot die mag 3 bedoel ek, en dit het, nou jy sal weet, in hoofdstuk 14, waar die 144.000 voor een dag kom, is in hoofdstuk 7, waar die hele tyd gepraat word, en toe sien ek 'n groot menigte mense, en dan weer hoofdstuk 14, die eerste paar verse, word dieselfde ding herhaal, en die 144.000 dood, 144.000 die dood eenvoudig, op die goddelike bepaalde getal mense, die hoeveelheid mense wat hy bepaal het, dit is sy mense, dit is sy volk, dit is wat by mekaar gemaakt is, reg oor sy hele skepping, en by mekaar gebring is. Ek wil miskien net iets daar sê, want ek dink nie ons gaan weer daarby stilstaan nie. En hoofdstuk 15 kan julle lees, en dan kom die 7 wraakbakke, en jy sal sien, dis die seels, en dan is die trompette, wat 'n simbool is van goddelike aankondiging, aan die ander hier kom, hier is die ding wat kom, en in die wraakbakke hierdie goed intensificeer. Die wraakbakke gaan nie oor ons typiese verstaan van wraak nie, ons gaan vanavond 'n bietjie na wraak kyk, en na judgment, want hierdie ouens, die mense wat, die Christen wat swaar kry, in Openbaring 6, roep die hele tyd uit, Here, hoe lank nog, en hierdie swaar kry plaasvind, jy weet, doen iets, jy weet, slaan hierdie ouens, so dat ons leiding ophou, asseblief, en dan die wraakbakke is God, wat die leiding beëindig, en wat dit regstel wat verkeerd is, en dan ons die sedelose vrou, wat waarskynlik 'n simbool, wat eintlik maar simbool is in die algemeen, vir Rome, en so ook die val van Babylon. Babylon het heel waarskynlik ook op Rome gedui, ons sien ook recht hierdie tekst, is daar verskeie goed, bijvoorbeeld die merk van die dier, wat ons nou oor gaan gesels, het heel moontlik verwys na Nero, ek sal net nie verduidelik, hoekom ek so sê, en dan het ons die vrede van die bruilof, en die witte, en die ruiter op die wit perd, en die finale oorwinning oor die Satan, daar word die Satan in die vuurpoel gegooi, en word vastgebind vir 1000 jaar, en dan word die wees bietjie losgemaak, en dan kom al die goed, en dan kom die, in hoofstuk 21 en 22, waar ons volgende week gaan praat, oor die laaste 3 hoofstukke, Openbaring 20 tot 22, waar is die geskiedenis op pad, en precies wat behels, en wat beteken het vir ons. Ok, so, kom ons kyk, ek wil net eers bietjie deur Openbaring 12 en 13 gaan, en dan wil ek terugspring na Openbaring 6 toe, en so bietjie deur die 7 seels gaan, wat ons kan sien as een totale narratief, wat Johannes oor die geskiedenis sê. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie hieroor, want ons gesê ons gaan vanaand oor die merk van die dier praat, ons het beloof, so let's do it. Ok, en in Openbaring 12, dan sien jy, daar is 'n teken in die hemel, 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan is onder haar voete, en sy is gekroon met 12 sterre, 12 vir al in die boek Openbaring van die Ou Testament, is baie keer symbolies van die 12 stamme van Israel, of somtijds die 12 apostels, bijvoorbeeld in Openbaring 4 en 5, dan die 24, dit is gewoonlik die 12 en 12, dit is die Ou Testament en die Nuwe Testament, wat saamgekom het. So, as haar voete gekroon is met, die maan is onder haar voete, sy gekroon met 12 sterre, sy verteenwoordig die mense van God, dit is die kerk daar, die vrou is die kerk, die son as kleed, sy is met heerlikheid omring, en die Here het in die kerk seker mag gegee, sy is swanger, en sy skree van pyn, en dan is daar 'n vuur rooi draak, wat is die kleer nou weer gepraat oor die heel eerste keer, die kleer rooi, is 'n symbool van wat baie keer? Ja, bloed, wraakgierigheid, selfs somtijds dood, nie altyd nie. Hoekom het hy 7 koppe? En 10 horings? 7 is goddelike getal, die 10 horings is die voltooide getal. Hoekom is dit so? 7 heerserskrone, hierdie draak. En toch sê Openbaring, hierdie is die slang, dis die duivel van ouds. Of die duivel, die slang van ouds. Hy het een waan van godsaligheid. So hy is wreed, hy is bad, hy is die duivel, maar hy doen hom voor as die goddelike, hy doen hom voor as die een met power, hy doen hom, nou, hoekom is hierdie beeld belangrik? Want het hou nou, vir hierdie ouens wat swaar kry, wat hulle werk verloor, so sommige ons het hier sit miskien, Miskien ook selfs omdat ons juist regverdig omgetree het, mense se lewens word geneem, mense se kinders word om die lewe gebring, mense se koopvermoë word beperk, hulle kan nie meer koop nie, want die ouens hou die ekonomie vas. En vir hulle voel het verskrikkelijk, hulle voel magteloos, teenoor hierdie geweldige magte. En Johannes wil met ander woord hê, as hy praat van die draak, hy wil helemaal identificeer daarmee. Sê, wow, ja, die vreselike draak, dis is ons om beleef. En onthou nou, hoekom het doen met Johannes, of hoekom het hierdie aanbring gedaante van godsaligheid, ons het die heel eerste sondag het vir mekaar gesê, dat doen met Johannes, het homself as God voorgedoen, wel, dis eintlik van keizer Augustus afgewees, regdeur tot by hom, en hulle het daar frase gesing, ne, groot en machtig is u, Here ons God, en so hierdie draak het die gedaante van godsaligheid, en die draak wat die vrou verslind, nou die draak, die Satan, is achter die kerk aan, hy is bezig met die kerk, hy het oorlog verklaard in die kerk, hy is achter die kerk aan die hele tyd, en dan bring sy kind in die wereld, waar die nasies met die eisterscepter sal regeer, die kind is Jesus Christus, en ek gaan baie vinnig dier die goeders hoor, en ek verduidelik nie hoekom ek sekere waarde of sekere betekenis toekien aan sekere beelde nie. Julle kan net julle hande opsteek as julle wil, ek kan vir julle boeke gee om te lees, of daar is baie moontlikhede, ons moet vreeslik baie cover vanavond, ons hoef nie tens te wees nie, ons genoeg tyd, maar vraag my met liefde net in die Q&A, as julle wil weet hoekom, of hoekom sê ons so, of hoekom wat ook al, dan kan ons na paar goed kyk. Die vrou vloeg in die woestijn in, waar God haar verzorg, dis heel waarschijnlijk ook iets, wat sê iets van die uittocht in Egypte, hoe die Here sy volk daar uitgeleid, en hy het in die woestijn verzorg, en Michael en sy engele voer oorlog in die draak, en die draak verloor, is in die hemel uitgegooi, dan sê die lied, God het redding gebring dier die lam, en die draak achtervolg die vrou, maar sy kry arendsvlerke en vlieg weg, waar sy een tyd lang verzorg word. En dan, wat baie belangrik is, die draak is woedend, en hy gaan staan op die strand, en dan kom die dier uit die see uit. Nou, belangrik weer, die see vir die ouwens is baie ontsteld, toe ek in Oosterlig gemeente was, dat ek een tienergroep gehad, en hulle wil een keer weet, hoe gaan die hemel wees, en so, toe sê ek, okay, lees Openbaring 21 en 22, en dan volgende keer, dan praat ons daar oor. En dan staan daar in Openbaring, daar gaan geen see meer wees nie. Toe was dit baie ontsteld, want dat ek maar, ek wil wacht in die vakantie, was daar geen see is nie. Die hele ding van die see is net, en daar die geglo, die see is die bron van die chaosmachte, die Leviathan bly in die see, jy weet, en die chaosmachte bly in die see. Dis is wat so belangrijk was, dat Jesus die storm kon stilmaak, want hy het beheer oor chaosmachte, hy het beheer oor die duivel, want in Genesis 1 word daar gedierig, die tweede vers sê, dat daar was chaosmachtig wees, en uit die chaos, Godse geest het gesweef oor die waters, en die chaosmachte, en daaruit het die Here orde geskep. So Jesus doen in Matteus 14, wanneer die storm stil sal maak, precies wat God gedoen het in Genesis 1, hy het beheer oor die skepping. So enige ou wat vir jou sê, Jesus sê nergens, hy was God nie. Hallo, jy weet, in die Nuwe Testament, jy weet, doen hy die hele tyd dinge, wat in die Ou Testament net aan God toegeskryf is. Dit is een belangrike ding om dit te verstaan. So, een dier kom uit die see, so wat sê dit vir jou? Hy kom uit die poel van evil, hy is heel waarskynlik een slechte ou, ook 10 horings, 7 koppe, 10 heerserskrone, en Gods lasterlike name is op sy koppe geskryf. So, hy het ook baie mag, baie power, hy kan makkelijk aanbid word as God, en as jy die tekst lees, en sien jy, mense het om aanbid, en die dier wat na hom kom, het om as God aanbid. En die rede is, hulle mislei. Hierdie is sterk stelsels en politieke stelsels baie keer, wat met power probeer om die goeie mee te ondermijn, goodness, truth and beauty, te probeer ondermijn, en om vooral die kinders van die Here te mislei, en hulle onder baie druk te sit. Hy het gelijk soos een luiperd, ons het eerste keer van mekaar gesê, een luiperd is die op sluiheid en wreedheid, ne? Hy het poot is soos een beer, groot en sterk, hy standvastig, en die bek van een leeuw. Die draak gee sy mag, met ander woord aan die dier, so hy empower die dier. En dan, hier is baie interessant. En dan interessant is die draak gewond aan een van sy koppe. Ons is nie seker waarna dit verwys nie, maar wat ons wel weet is, dat koning Nero op een stadium baie swaar gewond was aan sy kop, en het amper gesterf. Maar hy het eindelijk met hy het gemaak. Ons weet nie of hy terugverwys na hom nie, dit is heeltemal moontlik. Dit is makkeliker om te dink, die merk van die dier verwys terug na Nero, so miskien kan dit dan ook wees. En alhoewel hierdie plaas vind, in die tyd van Domitianus, moet jy verstaan, Nero is beskou in daai tyd as die ou wat die vervolging begin het. Hy het hierdie groot goed geïnisieer in die Christen. Hy is die eerste ou wat die hy het ons Rome afgebrand en toe gee die Christen die skuld en toe begin daar 'n geweldige vervolging teen die gelowiges. Jy kan daarvan lees ook in Rodney Stark se boek is 'n sosiologiese studie, The Rise of Christianity. OK, goodie. So die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangeloop, dis die diere die see hierdie. Mense het hierdie draak aanbid omdat hy die bron is van die gesag wat aan die dier gegee is. Hoe word dit hierso? Die dier is toegelaat. Nou hierdie taal kry die hele tyd in Openbaring. Al hierdie slegte magte, daar word die hele tyd van hulle gesê, daar is hulle is toegelaat om dit te doen. Daar is in hulle 'n tyd gegee om dit te doen. Hulle is toegelaat om so te sê. Hulle is toegelaat om dit te doen. Wat vir die hele tyd wys, hulle mag is beperk. En daai geweldige negatiewe power wat jy beleef, wat van hulle kant af kom, wat dit vir jou so moeilik maak, dit is steeds beperkte mag. Hulle het nie beheer oor die geskiedenis nie. Dit is 'n tyd wat aan hulle gegee is. En dan aan hom is ook mag gegee om oorlog te voer teen die gelowiges en hulle te oorwin. Wow. Hierdie sakkie bietjie. Maar weer eens, die ouens wat hierdie boek gelees het, hulle sal dit verstaan. Hulle sê, "O ja, nee, ek verstaan dit, want wat ons word doodgemaak." Hulle is aan hom is ook die mag gegee om oorlog te voer teen die gelowiges en om te oorwin. Daai oorwin dui waarskynlik op sterf. Hier kom die diere die aarde. Hy het twee horings gehad soos 'n lam. Wow, dis baie belangrik, maar hy praat soos 'n draak. Ja, yes, Pieter.
Wat is die betekenis van die getal 2?
Ek weet nie. 1 en 2 weet ek regtig nie. Kan nie vir jou sê nie. Daar's 'n paar getalle wat ons die meeste van hierdie getalle waar is kry ons uit die Mishnah en die Talmud en die Midrash wat dokumente is wat praat oor Ou Testamentiese interpretasie en so aan. Ek weet nie of ek nog nooit iets gelees van 1 of 2 nie. So ek skuis Pieter, ek kan jou nie help daar nie. Hy het twee horings gehad soos 'n lam, met ander woorde hy doen hom voor as wie? Hy doen hom voor as Jesus Christus, alright? Maar hoe weet jy dis nie hy nie? Hy praat nie soos Jesus nie. Nou eintlik reg deur die Nuwe Testament dan sien jy dis eintlik die tipiese die definisie van 'n dwaalleraar, né? Hulle doen homself voor as Christene, hulle is deel van die kerk, hulle lyk cool en alles, maar as hulle praat en kyk na hulle werke, dan Hans Paulus daai twee goed gel nie. En so weet of hulle werklik van Christus afkom of nie. Hy oefen ook die gesag uit van die eerste dier. En hy doen groot tekens en wonders. So hy twee horings gehad soos 'n lam. So hierdie gaan baie sterk oor godsdienstige misleiding, né? Nou hoekom is dit belangrik? Want die ouens het in Domitianus se groeting in Efese het hulle dit presies beleef. Dat hierdie ou doen homself voor as die God. En ons het wel gesê dat Domitianus het wel politeïsme voorgestaan in die Romeinse wêreld. Hulle het almal toegelaat om jy kan al jou gode en goed aanbid. Dis alles oukei. Jy moet die keiser ook aanbid. En daar's groot misleiding wat plaasvind. Hy laat die bywoners van die aarde ook 'n beeld oprig. Maak almal dood wat nie die beeld aanbid nie. Dis dui heel waarskynlik op die beeld van Domitianus in daai tyd wat weer terug verwys na die beeld in Daniël. Baie van die goeie Openbaring gryp terug na klomp van die beelde in Daniël natuurlik, né? Okay. Nou terwyl ons deur die storie gaan. Hierdie is als ek het vir die eerste aand gesê, Johannes as hy praat oor Jesus se eerste koms of van die eerste eeuse kerk. Onthou jy ek het gepraat van daai ellips met twee middelpunte, né? Onthou jy dit? En toe het gesê as jy van die een middelpunt af 'n lyn trek in enige rigting en hy ricochet teen van die kant van die ellips af, dan sny hy deur die ander middelpunt. Nou onthou jy dit? Of verstaan jy dit? Maak so. So en Jan Durant het vir ons so verduidelik dat jy kan Openbaring, Johannes praat nooit Openbaring sonder oor die eerste koms van Jesus, as hy nie ook die tweede koms van Jesus insluit nie. En as jy praat van die tweede koms van Jesus, dan sluit jy altyd die eerste een in. En so wat belangrik om hier te sien is, hierdie is dinge wat die ouens in die eerste eeu aan hulle vel beleef het. Hulle het hierdie goed gevoel en verstaan, maar dit omdat dit 'n profesie is en omdat ons die kerk het aanvaar dat reg deur die eeue as die woord van die Here, beteken dit die doel van Johannes is reg deur die geskiedenis in die toekoms in sal ons al hierdie magte kry. Ons sal die teenwoordigheid van die draak kry. ons sal die dier kry in die water, in die see, ons sal die dier in die aarde kry, ons sal altyd soortgelyke systeme kry en mense en dinge wat hierdie type goeders doen. En wanneer ons dit beleef, hou moed, want die lam wat geslag is, is ook die leeu van Juda, is ook die een wat in beheer is, is ook die een voor wie ons die knie kan buig, soos ons net nou gaan sien. Hy is verplig om, hy verplig allemaal, om die merk op die rechterhand of voorkop te dra, en die wat nie, kan nie koop, skies vir die spel, ek weet nie hoe dit daar aangesluit nie, kan dit nie koop of verkoop, ek kan nie koop of verkoop nie. Nou, dit is in die einde van Openbaring 13, is hierdie klein frasiekie. En dan, het miskien net bysê, die getal van die dier is 666, en daar staan, en die wat in sig het, kan die getal van die dier bepaal, en daar getal is 666, en dan in hoofdstuk 14, 19, diegene met die merk, drink uit die beker van Godse oordeel. Met andere woord, in die begin hoofdstuk 14, dan word weer vertel van die Here wat ingryp, en dan kom bepaalde oordeel, en die wat die merk dan dra, die merk van die dier, drink uit die beker van Godse oordeel. So hulle word op die einde geneil. Nou, in die antieke tyd het hulle slawe gemerk op hulle hand of op hulle voorkop, en in die tyd van Domitianus, hy het 'n snaakse ding gedoen. As gevolg van die feit, ek het die eerste aand julle vertel, Johannes en sy klompie Christen disciples in hierdie paar stede, was vir Domitianus regte klipie in die skoen gewees. En hulle het nie gedoen wat die Nikolaïte doen nie. Ek weet nie of Johannes julle laas ek vertel het nie, ek het spesiaal vir hom gelos, so ek hoop hy het julle vertel, dat die Nikolaïte was die ouens wat hulle het self Christene genoem, maar het daar voor die altaar gestaan, maar wanneer Domitianus aanbid word, en hulle gesê, ag luister die man, buig net jou kop, het knik en sê, ja, Domitianus, man, jou hart bedoel het, maar jy rarig nie, ga net weg en vraag later vergifnis, is okay. En die Here sê vir Efes, hy verafskuw wat die Nikolaïte doen, want hulle align hulle self nie rarig daar met reality nie, hulle is eintlik daar skyn heilig, een van die dinge wat Domitianus nou gedoen het is, hy het vir ouens laat merke dra, op hulle rechterhand, op hulle voorkop, en die ouens wat nie bereid, en daai was half jou toegang gewees tot die ekonomiese praktyke in die land, jy kon aan handel drijf en so aan, en natuurlijk as jy nie die merk gehad het nie, dan het jy die Domitianus een goedkeuring gehad om om te koop en te verkoop nie, om handel te drijf nie, om jou winkelkie en jou stalletjie op te slaan en die goeders te doen nie. So dis waarom, dis een van die redes waarom Christen so geweldig zwaar gekry het, hulle het geweier om die merk te dra. En dan, die eerste antwoord ek vinnig aan verwys, maar ek het nie alles verduidelik nie, daar is een getallespel wat die Jode gespeel het in die dag, wat hulle in Grieks genoem het gematria. En dit is amper soos die mastermind, jy weet, jy sit met 'n klomp, met 4 kleure hier achter jou skermpie, en met die ander moest een raai wat sy kleur hier het, nee, ek weet nie of jy dit onthou nie. Wie kent die mastermind, gesien? Ok, ek is blij julle, daar is sommige van julle wat een childhood gehad het. Dan, jy met ander woord, jy het in jou kop een getal gedink, en dan sê jy vir die ou, my getal is 4593, en dan moet die ander ou, moet die spel in slim wiskunde moet probeer bepaal, na wat verwys jy? Verwys jy na bepaalde persoon in die geskiedenis, verwys jy na die event wat gebeur het in die geskiedenis, want al die goed het vir die getalle waarde gehad. En as jy volgens die game, die getalletjies een bykie ontrafel, dan spel het die naam van Nero. Ok, en dis een van die redes wat die ouders laat dink, dat dit verwys heel moeilijk na Nero. So, as Johannes praat van die ouders wat die Here, wat die merk van die dier op hulle hand en hulle voorkop, dan verwys hy na iets wat gebeur het, en is ook vir hom een symboliese waarde, of een symboliese betekenis van mense wat die dier dien, in hulle denke, en hulle handelinge. Jou rechterhand was altyd jou, ek wil hulle praat altyd van jou rechterhand, jy weet, Jesus sit in die rechterhand van God, hoekom sit die rechterhand van God? Dit is die hand wat mag het, dit is die hand wat bepaal, wat jy doen. So, en dan, weer eens belangrijk vir die Christen om te sien, is dat, moet nie dink, omdat jy die merk het, op jou hand en die voorkop, en jy kan nou, handel drijf, en jy kan jouself ryk maak, en jy is die ou wat later die power het, moet nie dink dat die ouwens noodwendig die beste af is nie, want hulle is nie. Hulle drink uiteindelik die beker van Godse oordeel. Nou, ek moet nie miskien iets hieroor sê, ek hoor hierdie goed, ek is, die ene wat ek doen, vanaf ek jonk is ek, jy kan my pa vraag, ek was altyd in allerhande kerke gewees, my hele lewe lang. My vriende was in Jy weet, ek het groot geword in verskeie kerke, ek is vreeslik dink ek verryk deur baie baie tradisies uit die charismatiese en pentekostal en gereformeerd en metodiste en jy weet ander sulke ouens. En jy kry in hierdie jy kry baie keer dat ons het vreeslik interessante gesprekke altyd gehad oor Openbaring en jy die God het die meeste interessante goed gehoor. En een van die goeters wat hy altyd gehoor het is, jy weet, ek was klein want hoor ek hulle bou daar 'n komputer in Duitsland. Hulle noem die ding the beast, jy weet. En die ding druk 'n barcode op jou regterhand en as jy daai ding het pel, dan moet jy weet dit is by want jy drink van God se oordeel. Ek wil jy gaan so maak nie saak of jy Christen is of nie. As jy per ongeluk of in 'n oomblik van swakheid of iets nou hierdie merk het, dan het jy nou die merk. Dan is dit net maar taf lak vir jou. Nou so as jy so 'n letterlike benadering toe dan maak dan is 'n groot deel van die res van die evangelie wat ek en jy reeds verstaan, wat glad nie sin maak nie. Want ek bedoel as jy hoe kan jy jou totale redding verloor net omdat jy op 'n ouend 'n merk op jou hand het? Natuurlik moet jy nie die merk op jou hand hê nie, maar dit kan jou redding wegvat as jy dit in 'n oomblik van swakheid het of ontvang het of gekry het nie. Die punt is dien jy die Here, dien jy Christus in jou denke en jou handelinge of dien jy die dier in jou denke en jou handelinge? En hierdie kombinasie van denke of jou hart natuurlik aan jou in hulle mind in die Grieke en Jode se wêreld, as praat van mind, het hulle altyd van twee goed gepraat. Hulle het gepraat van jou gevoelens sowel as jou denke, so dis jou totale innerlike manier hoe jy dinge waarneem. en so dit is net morlies dit as 'n bietjie onduidelik is, vra gerus net nou of steek jou hand op en gaan mal. Wil jy net weer daai magic ding doen wat jy net nou gedoen het dat hy weer werk? Sê maar as ek kan vaai. Ha, man is so lekker. Alsai. Okay, daar onthou ons was dan, hè. Chips, 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 so ek kom net weer gou terugvat. Mag eens, ons so ver. Okay, alsai. Goed, so kom ons vra 'n bietjie oor die sewe seels. So, Openbaring 12, 13 en 14. Kom ons begin so. Openbaring 1 het ons die openingsvisioen, 2 en 3 het ons aan die gemeentes, 4 en 5 het ons is in die troonsaal. En dan 6 en 7 is die 7 seels. Okay, 8 en 9 het ons die 7 trompette wat dieselfde storie vertel as wat die 7 seels vertel. Hy vertel hom net meer intens, met meer ingrypende beelde, okay? En dan in 9 en 10 het jy nou 'n paar ander goedjies wat gebeur. Daar's die boekie en die klippies en die goeters en hoofstuk 11 is die twee getuies en dan 12, 13 en 14 het jy die onheilige drie eenheid, die draak, die diere die see en die diere die aarde, wat weer die geskiedenis vertel van dit 'n meer sistemiese politiese hoek. En dan het jy in hoofstuk 15 tot 18 het jy God se oordeel wat begin plaasvind en die sewe wraakbakke wat hulle finale gedeelte hulle finale pad stap. En dan in 19 en 20 is die bruidegom die bruiloft tussen die bruidegom en die bruid. Die bruid is die kerk van Christus en Christus self. En die sedelose vrou word verslaan, die vrou uit Babylon. En dan hoofstuk 20 word die draak in die vuurpoel gegooi en dan maak ons klaar. So, Openbaring 6 het ek gedink, kom ons kyk vanaand bietjie daarna, na 'n paar van die simbole wat hierin voorkom en wat presies hier gebeur. So kom ons lees asseblief saam. Dis die eerste teks wat ons nou regtig eintlik vanaand lees uit Openbaring uit. Ek het gesien, ekskuus, en ek gaan lees en dan gaan ek stop en gaan 'n bietjie verduidelik want ek is bang ek vergeet seker goed as ek eers alles lees en dan later terugkom. Ek het gesien toe die lam die eerste van die sewe seels oopmaak. Hy breek die seels. Hoekom breek hy die seel, die lam en niemand anders nie? Want hy hou die geskiedenis in sy hand. Nie Domitianus nie, nie Nero nie. Net hy hou die geskiedenis in die hand en daarom kan hy die seel breek. En ek het een van die vier lewende wesens oor sê soos die knal van 'n donderslag gaan uit. Vier lewende wesens is dui vir ons as verteenwoordigend van die skepping. Die knal van 'n donderslag, hoekom? Want is powerful gaan uit met ander woorde hier is ook 'n bevel wat aan die ruiter gegee is. Hy gaan nie van sy eie gesag nie. Sy mag is beperk. En ek het gesien daar was 'n wit perd, sy ruiter te pyl en boog gehad, 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. En hy was 'n wit perd. Wit staan vir wat het ons eerste week gesê? Staan vir heiligheid, né? Vir reinheid en vir skoonheid. So dit lyk vir ons asof hierdie persoon heel moontlik en heilig wees, godsdienstig is heel waarskynlik, maar interessant, hy het 'n pyl en boog gehad. Nou hierdie geskiedenis in die Ou Testament in die hele Openbaring as Jesus 'n wapen, wat se wapen nou hy in sy hand of kom uit sy mond uit? 'n swaard. Dit is die enigste wapen waarmee Jesus ooit geïdentifiseer word in Openbaring. En maar uit die Ou Testament is 'n pyl en boog baie keer gesien as 'n heidense wapen. So as ons sien, daar's 'n ryter van 'n wit perd, hy lyk rein, hy lyk skoon, hy lyk heilig, maar hy het 'n pyl en boog gehad, dan sê dit vir ons, dis heel waarskynlik godsdienstige misleiding hierdie. Dis 'n ou wat maak of hy rein is, maak of hy heilig is, maak of hy skoon is, maar hy het in sy hande 'n ander agenda. Hy beklei eintlik so soos die heidene. Hy aan hom is haar oorwinnaarskroon gegee, hy het mag, hy het power, en hy het uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê gaan uit. Daar het 'n ander perd vier rooi uitgegaan. Vier rooi staan vir wat? Net nog gesê. Wreedheid, bloedvergieting, né? Aan sy ryter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n Groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek 'n derde goed, so die tweede seël, die vier rooi perd, is simbolies van oorlog, van wreedheid, van enige vorm van moord en doodslag. Die derde seël is oopgemaak. Ek het 'n derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ryter het 'n skaal in sy hand gehad. Dit is baie keer die teken vir siekte gewees, swart. Toe het ek iets, soos 'n stem by die vier lewende wesens hoor sê, net een skeppie koring vir 'n dagloon, en net drie skeppies gas vir 'n dagloon. Nou, net een skeppie koring vir 'n dagloon, daai een skeppie dui eintlik op 'n kwart. 'n Kwart van wat mense altyd kon kry vir 'n dagloon, kan hulle nou kry vir 'n dagloon. Met ander woorde, hulle vermoë om te eet en om te koop word heeltemal beperk. En drie skeppies, ek weet nie hoekom dit net nie so vertaal nie. Die Grieks dui net vir daarop dat dit is die eerste een is 'n kwart. Hulle kry nou 'n kwart van wat hulle altyd kon kry vir 'n dagloon. En drie skeppies dui op 'n derde wat hulle gewoonlik kon kry van 'n dagloon wat hulle nou kan kry. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Crucial. So hierdie ryter hou 'n skaal in sy hand. So wat doen hy? Hy bepaal wat hy kan kry, hoeveel jy mag koop. Hy beperk jou in terme van wat jy mag ontvang en wat jy nie mag ontvang nie. Maar terselfdertyd is daar geweldige oorvloed en rykdom en goeders wat hulle vir hulself toeëien, maar hulle het die mag oor al die goeders en hulle leef 'n lekker lewe met olyfolie en wyn, dis van die duurste items in daai dae gewees, maar die ander mense word beperk, hulle kan skaars eet. Toe hy die vierde seël oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê gaan uit en ek het gesien daar was 'n vaal perd, eintlik staan daar 'n vaal groen perd. Sy ryter se naam was die dood en die doderyk het agter hom aangegaan. Dis dink baie van so spreekend aan hulle. So al vier hierdie perderyters is 'n mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur wilde diere van die aarde. Toe die lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat aan die woord en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. OK. Nou hier is belangrik vir hierdie ouens om te lees. Want die eerste vier seels, lees hulle net, okay, hier is die perde, ja, ons beleef het so, dis precies wat ons beleef, maar waar is ons in hierdie prentjie? Jy weet, wat word van ons? En weer eens, dis die lam by die vyfde seel oopmaak, en hy het openbaar dat daar onder die altaar, daar waar die offers in die Here gebring word, ek die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, die Christene, en hulle het hard geroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek u oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Dan moet ek miskien op hierdie bepaalde ding sê, die frase hoe lank nog, reik weer eens terug in die Ou Testament, Psalm 13, is 'n psalm wat deur Dawid geskryf is, wat 'n typiese lydingspsalm is, waar daar vier keer na mekaar staan, hoe lank nog, Here, gaan u gesig my al wegdraai, hoe lank nog moet ek swaar kry en pyn en lyding, hoe lank nog, en so as hulle hierso vra, Here, hoe lank nog, dan moet jy verstaan, hulle pleidooi om te vra dat die Here sy oordeel voltrek op hierdie ouens is nie, hierdie is nie premeditated wraak nie, alright? Dit is 'n agonizing uitroep van, Here, ons is in pyn, stop die pyn. Doen dit ook al nodig is, as dit nodig is om hierdie ouens se tande uit te slaan, doen dit want die pyn moet net stop, asseblief. So hierdie is nie premeditated wraak nie. Dit kry jy wel in die sommige van die Ou Testamentiese psalms. Maar jy kry dit nie hier in Openbaring sommer nie. Aan elkeen van hulle is daar 'n lang bekleding gegee. Met ander woorde, hier kom die lam, hy breek die vyfde seël. Hier's al die mense, hier's ons wat swaar kry en hier's die mense wat dood is. Wat het aan hulle geword? Is hulle net van die aarde afgevee? En baie van ons voel altyd jy's die dood is so sinloos as jy al by 'n oop graf gestaan het. Dan weet jy, voel dit. Dit voel so final. Dit voel so die lewe hoort nie so nie. Hierdie is nie veronderstel ons is nie veronderstel om so te leef nie. En Johannes maak die gordyn van die hemel net so 'n bietjie oop en hy sê hier's al die ons wat dood is. Hulle is veilig aan die hande van die Here. Hulle kry 'n lang wit klere. Dis dui op 'n priesterlike gewaad. Hulle is heilig, hulle is rein, hulle is skoon, hulle is reg met die Here. Hulle word veilig gehou. En daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Ek het gesien toe die lam die sesde seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Aardbewing, Openbaring is altyd simbolies van oordeel. Ook nog simbole is donderslaa, vuur, is al teken van die Here se oordeel. En onthou net belangrik, ons het al baie oor gepraat by dialoog. Jy moet verstaan hoe die Jode oordeel gesien. Oordeel was nie net soos ons westerse aan tipies, jy weet, okay, die ouens gaan hel toe na gebrand kan nou vir oordeel. Was 'n manier hoe die mense gesê het ons erken dat hierdie wêreld is skeef. Hy werk nie reg nie. Daar's disharmonie. En onder andere is daar geweldige ongeregtigheid wat plaasvind en geweldige injustice. En God se oordeel is, hy kom vat daai injustice en hy trek dit reg. Hy bring geregtigheid terug. Hy kom fix dit. Boontjie kry sy loontjie. Die ouens het al hierdie goed gebring het en wat nuwe luister nie, wat mense onderdruk het. Die Here kom sorteer hulle uit. Dis 'n manier om te sê hy kom die geregtigheidsharmonie in die skepping herstel, soos wat dit was voor die sondeval. Dis wat die Jode in elk geval geglo het. So, die son het swart geword, soos rou klere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Dis Joel 2 se beelde wat gebruik word oor komende oordeel, die dag van die Here. Dis eintlik in Joel genoem die dag van die Here. En die dag van die Here, by the way, was presies wat die ouens daarmee bedoel het. Die dag van die Here is die dag wanneer die Here kom fix wat verkeerd is. So, dis ongelooflik belangrik om in oordeel te glo. En baie keer, as veral van die nuwe ateïsme, nou ons as gelowiges kyk, en ons sien oordeelstekste in die Bybel, dan interpreteer hulle dit geweldig middeleeuws en geweldig primitief. Maar dis ongelooflik belangrik, die filosoof Miroslav Volf het eintlik gesê, jy kan eintlik net mense vergewe, as jy weet dat op 'n manier word daar, nie deur jou nie, deur 'n opperwese gedeel met die injustice, wat eintlik na jou kant toe kom. Daarom, omdat dit jou nie toekom nie, kan jy vergewe. Nou, die kruisdood van Jesus het hierop 'n significant betekenis. Want hierdie ouens kan juis glo dat God se oordeel in 'n sin kan ook 'n gedeelte van die kruisdood van Jesus hier insluit. Want aan die kruis het Jesus reeds gedeel met sekere onreg, met sekere geweld wat mense aan mekaar gedoen het. En in 'n sekere sin het Jesus natuurlik aan die kruis evil op homself gekeer. Hoekom sê ek so? Uiteindelik, hoe het Jesus evil oorwin aan die kruis? Want ek wil hier sit ons dan nou nog met evil. En met, jy weet, hoe werk dit? Hier is 'n interessante ding. Dink oor 'n oomblik, as die Christelike verhaal waar is, as dit waar is dat Jesus die enigste onskuldige mens in die geskiedenis is en hy is gekruisig, beteken dit dis die grootste evil wat ooit in die geskiedenis gepleeg is, right? Want ek bedoel, dan teken hy is die enigste een wat regtig eintlik onskuldig is. Is jy met my? Alright. So is eintlik die mees evil ding wat ooit in die geskiedenis gebeur het, is dat hy gekruisig is. Maar uit dat die mees evil daad, het die Here die mees ekstreme vorm van liefde geskep. En die mees ekstreme vorme van vergifnis en van genade. En daar het ons al baie gepraat. Die Christendom het liefde en genade ingelei in die geskiedenis in. Die Jode het 'n bietjie verstaan daarvan, maar die Grieke en die Romeine het genade en liefde glad nie gevalue nie. En vergifnis is vir hulle absolute swakheid. Genade is, jy gee nie vir jou vyand genade nie. Dit is 'n absolute weakness. Christianity het dit introduce, en daar kan jy baie vind uit Rodney Stark se boek oor The Rise of Christianity. Dis waarom die Christendom so eksplosief gegroei het in die eerste eeu. Is hy het gesê, hierdie mense was net eenvoudig gracious met almal. Want hulle het beleef aan die kruis, het God in Jesus gedeel met evil en met swaar kry. Wat eendag 'n volkomme realiteit sal word vir ons almal. En dis in groot mate ook waarvan Openbaring praat. Ok. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval as 'n teken van, wow, dinge soos dit altyd was, is net nie meer so en die dinge verander. Nou, hier kom een draaipunt in die geschiedenis, die Here deal nou once and for all met hierdie goeders. Soos die navye van 'n vyeboom afval, as dit deur 'n sterk wind geruk word, die hemel self het verdwyn en soos 'n boekrol wat opgerol word, zip, 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 zip. En al die berge en eilande is uit hulle plekke geskit. Die konings van die aarde, die hoofambtenaar en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en vir die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die troon van die lam. Excuse, en vir die toren van die lam, die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek het aangebreek en wie sal kan staan en bly. Weer eens onthou, belangrik vir die ouens wat in die omstandighede sit, vir hulle is dit belangrik om hierdie woorde te hoor. Dit is belangrik om vir hulle te, want hierdie probeer net vir hulle sê, byt net vas, ons gaan dit stop. Hierdie mense wat hierdie goed in hulle doen, hierdie ou wat met die sweep in die hand staan, ons gaan die sweep uit sy hand uitkom ruk. Ons gaan die swaard uit julle aandoeners se hande kom pluk. Ons gaan hulle mag wegvat. Ons gaan kom uitsorteer. Ek gaan kom regmaak wat verkeerd is. Nou, in 'n groot mate is hierdie sewe seels 'n totale omvattende prentjie van die geskiedenis. En soos ek sê, dan word dit later herhaal op verskeie ander maniere. So ek wil vir 'n paar oomblikke nou net spring na Openbaring 19 wat aansluit by die 6de en 7de seël oor die laaste oordeel. Openbaring 19, hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: "Prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele." Nou moet jy gou hoor, hier is in die einde van die tyd, 15 tot 18 het God se oordeel tot 'n groot mate gekom. Jy ry op die wit perd, want hy kom net tot die vorige paragraaf hier in Openbaring 19. Hy het alles kom regstel, alles is uitgesorteer, en die oordeel het plaasgevind, en die gelowiges sing nou hier, hulle sien nou die hele geskiedenis in perspektief. Hulle sien, I get it. Ek verstaan nou wat hier gebeur het. Ek verstaan, ek het swaar gekry, dis wat gebeur het, hier die powers was heavy, die Heer het ingegryp, ek sien alles voor my oor afspeel, ek sien die geskiedenis in perspektief, ek verstaan wat hier aangaan. En die woord halleluja kom vir die eerste keer voor in Openbaring 19. Tot hier mou die ouens net. En met reg. Hulle kry swaar. Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Hy sit steeds op die troon. Ek het getwyfel daaraan. Toe ek al hierdie bad magte sien gebeur, toe ek al hierdie perderuiters en hierdie ouens wat, ek weet nie of julle Lord of Rings onthou nie, in al drie die movies, maar in die eerste ene, jy weet, daai 9 perderuiters, onthou hulle, ek wil, jy skrik jou uit jou geloof uit as jy daai goed vir die eerste keer sien. En hulle blaas al hierdie stoom na in die koue en jy weet, en is net, ek hoop net ek kom nou weg hierso. Peter Jackson het redig reg gekry deur daai perderuiters om vir jou dieselfde effek te skep in jou eie gemoed as wat die 4 perderuiters in Openbaring 6 vir jou skep. Dit dis daunting. Gaan ons ooit hierdie goed kan oorwin? Ons is totaal magteloos teen hierdie goed. En dis hoe hulle op die stadium gevoel het. En nou sing hulle, nadat hulle alles sien, die Here is op die troon. Hy het uiteindelik al die oorwinning behaal. Hierdie goed het hierdie mag gehad, nê? Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Dit is eintlik 'n baie kras term wat gebruik word. Hulle praat eintlik van die hoer van Babylon. En dit is 'n seksuele term, maar dit het nie net te maak met seks in Openbaring, dit het eintlik te maak met want prostituut soos daai mislei mense, hulle deur hulle na toe aan te trek, en wat sy maak 'n bepaalde belofte, en wat hulle uiteindelik kry is nie 'n invlegging van lewens nie, maar slegs van geslagsdele. Met ander woorde, sy lieg eintlik oor die lewe. Sy lieg eintlik oor wat jy gaan vervul en wat belangrik is. En daarom is sy die groot misleier, En toe met Johannes weer eens, hy het dieselfde gedoen, hy het mense allerlei dinge beloof, wanneer hulle kom na hom toe, en regverdig en reg is sy oordele. Ons sien nou, hy het hulle geoordeel, dit was reg, alles was fair gewees. Want jy sien, 'n ou wat onregverdig behandel word, wil regverdigheid sien. Iemand wat geboelie word, wil sien dat die boelie sy mag verloor op 'n stadium. En die Here se oordeele is reg. Hy het die ouens se mag weggevat, wat het misbruik het, en wat deur onsedelikheid verwoes is dan, en dan hy het die dood gewreek van sy hy die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep, prys die Here, haar rook styg tot in alle tye, tot in alle ewigheid op. Hier is nog my baie significant beeld. Prys die Here, haar rook styg op. Met ander woorde, daai rook wat opgaan, is vir die ons 'n simbool van ek die wêreld besig om reggestel te word. Die 24 ouderlinge wat ons Openbaring 4 en 5 kry, en die vier lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit, hulle het gesê amen. Prys die Here. Nou as jy kyk na wat hier gebeur het, 'n baie meer kontemporêre voorstelling of skrywer wat probeer sê wat Openbaring sê, dit kom by oordeel, is Fyodor Dostoevsky. Hoor 'n bietjie wat sê hy oor die einde van tyd en oor swaar kry en oor lyding. Hy sê, I believe like a child that suffering will be healed and made up for. But all the absurdity of human contradictions will vanish like a pitiful mirage, like the despicable fabrication of the incompetent and small Euclidean mind of man, that in the world finale, the moment of eternal harmony, something precious will come to pass, that it will suffice for all hearts, for the comforting of all resentments, for the atonements of all kinds of humanity, for all the blood that they shed, that will make it not only possible to forgive, but to justify what had happened. In ander woorde, Dostoevsky dink ek het baie goed verstaan wat Openbaring probeer sê. In die kruisdood en in die opstanding van Jesus het God dood, evil en swaar kry in reverse gear gesit. Hulle besef het nog net nie. En dit maak het moontlik dat in die einde van die tye gaan die Here dit wat gedoen is in die kruis en die opstanding op daai Paasnaweek gaan hy kon toepas op die res van die geskiedenis en gaan dit nie net 'n geloofsrealiteit word wat ons net gedeeltelik beleef nie, wat ons beleef lets gedeeltelik gedeeltelik van daai shalom en van daai bevryding en van die opstanningskrag in ons lewens. Maar as hy terugkom, gaan ons dit absoluut volledig beleef. En dan gaan ons alles in reverse gear sien. Nog 'n beeld, wat kom in die Tweede Wêreldoorlog. Wie van julle het al gehoor van Elie Wiesel? Hy's 'n Jood, hy het eintlik later so 'n bietjie van 'n filosoof geword, ek dink sonder dat hy dit noodwendig in gedagte gehad het. Hy is een van die ouens wat Auschwitz oorleef het in die Tweede Wêreldoorlog. En hy het verskeie boeke geskryf, maar sy mees, ek dink is een wat hy geskryf het, sy heel eerste een nadat hy na die Tweede Wêreldoorlog, sy naam was net gewees Night, Nag. En daarin beskryf hy hoe hy as 'n Jood net eenvoudig sy geloof verloor het toe hy gekyk het na die vlamme van Auschwitz, hoe die mense so instap in hulle honderde en hoe die rook opstyg. En hy die volgende gesê, hy het gesê, never shall I forget those flames which consumed my faith forever. Never shall I forget moments which murdered my God and my soul and turned my dreams to dust. En dit het gesê, het hy woorde gesê, van het hy uitkik uit sy venster, uit destijds in die concentratiekamp, en hy sien die rook opgaan, en hy sien die geweldige vlamme, en hy besef net, hierdie voel net, hierdie voel net so geweldig finaal. Nou, net interessante comment, gou vinnig, en ek wil nie vir oppervlakkig wat hy nou hier sê nie, navorsing oor die Tweede Wêreldoorlog, en vooral Auschwitz, het gedoop gedui dat 5% van mense het hulle geloof verloor, in daai tyd, en hierdie ou was een van hulle, alhoewel, Eugene Peterson het hele hoofstuk wat in een van sy boeke wy aan hierdie ou, en Eugene Peterson, hierdie ou gevolg, waar hy in Amerika ook al gaan praatjies doen het, en hy het weer sy geloof teruggekry in die einde van sy lewe. 5% mense het hulle geloof verloor, 17% mense het hulle geloof gevind in God, in Auschwitz. Jy kan daar lees, Piet Gregg se boek, God on Mute, 'n fenomenale boek oor jy weet wat doen jy as jy voel God verhoor nie jou gebed nie. Baie soos van hierdie ons in Openbaring gevoel het. En maar nou, hoor nou hierdie beeld. Die beeld in Openbaring, haar, die sedelose vrou se rook gaan op in alle ewigheid. Hilly Wiesel, se beeld, hierdie vlamme wat opgaan. Wat Openbaring vir ons sê is, as ons Christus sien soos hy werklik is, en soos wat Dostojewski vir ons sê, dan die Here het alles in reverse, hy gaan alles enig kom, alles kom omdraai, die harmonie terugbring, en het gaan byna wees, asof die rookie wat Hilly Wiesel uit sy sel gesien het opgaan, dis eintlik asof alles weer gaan terugkom, en die mense kom weer uit, en jy herstel in 'n groot mate wat gebeur. Natuurlik nie histories nie. Hierdie is steeds iets wat gebeur en ek glo ons wat in Here se nuwe wêreld gaan bly, gaan dit onthou. Ons gaan hierdie goed onthou wat gebeur het. Ons gaan nie in denial daaroor leef nie. Maar as ons eers die opstandingskrag beleef van God wat so oordeel regverdig is, dan gaan dit by ons 'n bepaalde gemoedsrus bring. En so ek wil hê ons moet die laaste gedeelte net so 'n bietjie afsluit. Ek wil ons net so 'n bietjie mediteer oor 'n paar woorde wat ek vir ons gaan opgooi wat eintlik kom uit Openbaring 15 in die message uit. Maar dit gaan 'n ander soort meditasie wees. Dit gaan nie jy weet as 'n mens praat oor die liefde van die Here en ons verhouding met hom, dan speel 'n mens sagte musiek, weet met 'n viool en jy en as jy maar ons ek wil net vir 'n paar oomblikke dink aan 'n ander tipe beeld wat ons van Christus kry in Openbaring. En dit is die beeld van hom as regter. Een van hom wat kom om terug te kom, om te kom fix en te kom regmaak. En volgende week moet julle asseblief, jy kan nie vanaand verstaan sonder volgende week nie, want ons eindig vanaand op hele ding van oordeel, maar dis nie waar Openbaring eindig nie. Alraai, Openbaring eindig nie op oordeel nie. Maar sien vanaand oordeel in 'n bietjie meer van 'n positiewe sin van die woord, dat die Here kom regmaak wat verkeerd is. En daarom wil ek hê ons moet net vir 'n rukkie mediteer oor Christus. Met 'n stukkie agtergrondmusiek wat ek vir ons gaan speel. En hier is nie sagte viool musiek nie. Dit is musiek wat miskien 'n bietjie meer pas by Christus as oordeel. As regter wat kom om vir moeilikheid te bring. En wil net jy daai magic ding vir ons doen asseblief? Dankie. Openbaring 15 in die message sê vir ons your works are immense and terrific. Lord God, all powerful, the nations have come, everyone, they see your judgment in plain sight and are prostrate in adoration. Meditasie is 'n verskriklik belangrike deel van ons geloof en ek wil hê kyk net vir 'n paar oomblikke na daai woorde en mediteer in jou eie gedagtes vir 'n paar oomblikke, dan gaan ek vir ons klaarmaak. Lek, kom ons maak dit ons oë toe. Hoe van ons. Ek wil net hê terwyl ons so sit en nog mediteer vir 'n paar oomblikke. Dat jy sal dink aan moeilikheid in jou lewe. Miskien onreg. Miskien iets wat ernstig skeef gaan. Dalk is dit siekte. Dalk is dit geweld, misdaad. Daai moeilikheid is nie God se laaste woorde oor jou lewe nie. Is nie God se laaste woord oor jou nie. Die boodskap Openbaring, ek sê vir ons dat ons nie moet toelaat dat daai gevoel in ons omskakel in bitterheid nie. Hy het gekom om te sterf vir alle sondaars. Hy kom om ons reg te stel. En oordeel kom ons nie toe nie. So dink vir 'n paar oomblikke oor daai ding in jou lewe. Wat gaan jy maak daarmee? Gaan jy dit vir Christus gee, praat met hom, hy's hier. Jy kan dit vir hom gee, jy kan besluit om te vergewe. Jy kan besluit om te kies teen bitterheid. Jy het die vermoë om te kies vir liefde. En vir vertroue, miskien moet jy net alles eenvoudig aan die Here oorgee. Maar dit is net hy in elk geval wat kan kom fix. Sit dit vir 'n paar oomblikke so. Wil jy soms jou oë toesit steeds, eendag sal jy ook sien. En hierdie woorde vir die Here sê, your works are immense and terrific, Lord God, all powerful. Maar lyk dit nie vir jou nou so nie. The nations have come, everyone, they see your judgments in plain sight. En wanneer jy die Here se judgments sien, sal jy jouself ook op jou voete, op jou knieën neergooi, op jou aangesig neergooi en hom aanbid vir wat jy sien. Want hy kom die genuine fix. Hy kom jou moeilikheid in reverse gear sit. Here God, soos ons vanaand hier voor u staan, jy het vreeslik klomp goed deurgegaan. Baie baie inligting, maar Here, u het nie gekom sodat ons kan slimmer word nie. Miskien 'n bietjie. Maar Here, u het gekom sodat ons lewens sin kan hê en betekenis kan hê en sodat daar vir ons hoop kan wees. En ons kan net vanaand vir u dankie sê. Ons kan net vanaand op ons knieë wees en vir u sê ons aanbid u. Miskien nie al die eer, en Here, dit is nie maklik nie, ons verstaan nog steeds nie altyd alles nie, dit bly moeilik. Om bitterheid te beveg is nie vir sissies nie, dit is en die gevoel van swaar kry, en van hartseer, en van haat, wat ons baie keer rondraas, ongelooflik sterk. Maar dankie dat die woord vir ons sê, dat daai gevoelens kan ons net vernietig, as ons dit na u toe bring nie. En as ons nie alles oorgee aan u, wat die geskiedenis in u hand vashou nie. Ons verstaan nie hoekom laat jy alles toe nie. Ons begryp dit net nie. Maar dankie dat jy deur Johannes vir ons die gordyn 'n bietjie ooptrek, dat ons bietjie in die hemel kan inkyk. En dat jy 'n bietjie van u plan, ten minste die groot lyne van u groot narratief, van u groot storie aan ons openbaar. Ek bid Here dat u vir ons daardeur in ons alledaagse lewens nou hier en nou en môre as ons opstaan, betekenis sal bring, significance en hoop en liefde. En vermoe om die wêreld in die oë te kyk, ons oë na die horison op te slaan en ons lewens te leef asof ons gewaardeer is deur die God wat die hemel en aarde gemaak het. Dat hy vir ons sy lewe gegee het. Ek bid dat ons dit sal onthou en ek bid dat ons hierdie visioene wat u deur Johannes vir ons gegee het, dat dit ons lewe sal rig. En dat dit ons nie sal vul met vrees nie, maar met liefde en met hoop, met blydskap. Ons bid dat hier Jesus alles in u naam. Amen. Ok, nou is dit tyd vir comments en of vrae. So, enig iemand fire away. Is daar, gaan daar van chips wees? Iris, weet jy dit al? Ok, so, daar's chips op pad. Yes, Herman.
Ek hoor dat jy oor oordeel en God vir die wêreld regstel en ek het ook al so gestel, maar dit klink dan meer soos herstel as oordeel. Ek meen, jy oordeel oor iemand, right?
Ja.
En daar is nog steeds iemand wat dan die nagevolge dra van God se oordeel.
Sure. Dit is so,
ja. So, en ons kram baie keer weg daarvan af en sê, nee, dit is die God wat net kon fix.
Ja.
Maar,
ja.
Maar dit is nie, dit voel nie vir my as dit heeltemal dieselfde ding as oordeel. En dit is my skierige gedagte, want dan, want as iemand my onreg aandoen of so, dan dink ek soms wel, staan in Jakobus byvoorbeeld, ons moet onsself nie breek nie, God sal dit doen. En dan dink ek aan al die kere wat ek ander mense onreg aangedoen het, en dan dink ek wel, ek maar in Jesus is om te vergewe, maar dan daai ook.
Yes.
So, hoe bring jy daar toe?
Ja, maar nee, ek is heeltemal reg. Ek dink om een moet mens verstaan watter paradigma ons interpretasie van oordeel ingeklee het. OK? Want ek dink die era waaruit ons kom, jy weet, middeleeue, reformatie, modernisme, het ons idee van oordeel baie bepaald ingeklee. Soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is julle idee van die koninkryk, né? Die koninkryk is altyd vir ons gesien as dis net jou vertikale verhouding met God. Dit is ek en die Here. En eintlik staan dit nog heeltyd in die Bybel, as jy dit maar net reg lees, dat is baie meer omvangryk as dit is my verhouding met die Here natuurlik. Dit is primêr. Maar dit sluit ook die skepping in, dit sluit ook my medemens in en so aan. En op dieselfde manier dink ek, jy's heeltemal reg. Oordeel, ons kan nie van wegskram nie. Hoe die wêreld verkeerd geraak, dis die keuses van individue, kollektief, wat ons daar uitgebring. So daai keuses moet reverse word en iemand dra verantwoordelikheid. Absolutely. En dit is waarom as ons in Christus is, het hy die verantwoordelikheid namens ons gedra. Hy die gevolge daarvan namens ons gedra. So ons kan, as ons hom nie ken nie, dan gaan ons geself daai gevolge moet dra. Dit is wat ons hel noem. En nou, dan moet ons nou net weer praat oor precies, wat is hel, wat bedoel Jesus oor hel, en wat bedoel hy met oordeel, ne? Wat ons nie vanavond kan doen, dit is nie te heavy, maar jy is heeltemaal reg. Maar enige nie gelovige mense, die keuze om onder Christus as ambreel in te kom, en dit wat Christus in sy plek gedoen en te aanvaar, so dat hy nie die gevolge hoef te dra nie, want Christus het in sy plek gedra. So jy is reg. Hier is nie een romantische, jy weet, waxie ding niet weg nie. Daar is inderdaad geweld, daar is gevolge vir dit. Maar die Jode het nie in die eerste plek oordeel gesien, en dit is al wat ek probeer sê, het dit in die eerste plek gesien as iets negatiefs nie. Dit is in die eerste plek eintlik 'n herstel van dat het verkeerd is. Maar wat word herstel? Onder andere is het ook die keuses van mense.
Wat die bewust moet word in die wet, so die jy siel te maken. Dankie daarvoor. Yes, Ineke.
Ek weet nie of jy daar al daar gepraat het vroeger, toe jy verduidelik het waar openbaring gaan nie. Maar soos jy nou vanavond sê, openbaring is een story wat homself verhaal die eeuw heen. Ek wonder dan net, hoekom is openbaring die laaste boek in die Bijbel?
Mm-hmm.
Hoekom is dit al dit vol so... Ek het nog nooit so verduideliking oor openbaring geluister nie,
ja.
Maar ek het altyd gedink, dit gaan oor iets wat kom dalk, yes. Omdat het einde is die laaste boek in die Bijbel. Hoekom is dit dan nou die laaste boek, as dit half een story is wat nou gebeur, al gebeur het, gaan gebeur?
Jy vraag goeie vraag, ons moet dit vir die kerkgeskiedenis gaan vraag, jy weet, hoekom het hulle gekies om dit te doen? Ek persoonlik sal daar kan reageer en sê, ek dink is baie gepas, want ek dink openbaring is, alhoewel die meeste van die genres in die Bybel is allemaal redelijk, dus of histories, of is poëties, of dis narratief, of wat ook al, en openbaring is soort van een symbolische samenvatting van alles wat gebeur, so dis amper asof die Bybelskrywer sê, okay, so jy het een lekker lang pad mekaar gestap, kom ons vat gaan al saam, maar kom ons lig het op na nieuwe level visueel, jy weet, so kom ek wijs vir die Lord of the Rings style, jy weet, hoe lyk die geskiedenis, en so, ene keer, ek weet openbaring het recht die tyd, vooral in snaaks, nie voor die middeleeuwe nie, maar na die middeleeuwe, het een vreselijk hebak veroorzaak. Martin Luther het hom nog uitgegooi, jy weet, tot op die einde, jy weet, hy het Jacobus en openbaring en Hebreërs en Judas uitgegooi. Ek sê nie wat, jy weet, hier is nuts. Maar ek dink die rede vir dit, is, deur die vroeg en laat middeleeuwe, het daar een verskrikke letterlijke interpretatie ingetree van die Bijbel. Bijvoorbeeld, hier hele ding oor Genesis, is dit nou letterlijke 6 dae, of is dit nou nie? Die moeilikheid het ingetree met die modernisme. Nie voor die tyd, die kerkvaders was geweldig divers, oor hoe die dae in Genesis gesien het. Augustinus en Origenes, en Clemens het die dae gesien as, heel moeilik nie letterlik nie, as definitief meer, jy weet, symbolies, en dan was een ander ou, soos Irenaeus, wat het is letterlik gesien het, en hulle het een openheid gehad oor die diversiteit. Tyd, selfs met openbaring, en daai dae het hulle die poëtiese taal verstaan, maar dier die middeleeuwe het hulle het baie verletterlik, en die oordeel ding baie geflatten out, en die modernisme wat 'n vreeslike letterlike literalistiese interpretasie gebring het, het hom finaal amper gekiel, wil ek sê. So dit verduidelik ten minste histories hoekom ons vandag so weer dink oor openbaring. Maar die Jode jy weet ek hoor baie keer mense sê so 'n kode taal en goed, dit kan ook ligte kode taal wees, maar ek dink daai Jode het gewaar, ek dink hulle weet wat dit beteken. Want in daai mense in daai tyd was dit 'n baie algemene genre geweest. Soos bijvoorbeeld in die Oude Testament sien jy baie dele, sien jy baie soortgelijke goed. Daniel is baie apokalipties, Ezekiel is apokalipties, jy weet, en so, dit is iets wat hulle geken het. Gerra, excuse Herman, ek is nou bietjie terug by jou.
Yes. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. kan jy van dit trek, maar wat het nou in die tijdse gebeur? Hierdie te voet die jode bakke en die seels en die serpes weg, wat het gebeur? Want andere hierdie toe geëindig en hulle is toe allemaal kijk en die breek gesit en hulle eie geschiedenis aan.
Wow. Dankie. 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 Kom ek vir antwoord die tweede en eerste. Die interessante ding is 200 na Christus was 80% van Klein-Asië Christelik. 200 na Christus. Nou, ek weet nie of Johannes skuld is nie. maar daar het iets incredible gebeur. En dit was tyd van ingrypende swaar kry. En dis die tyd van die Christene regtig net, hulle het net regtig vorentoe gegaan. So dis net 'n interessante ding en ek dink jy het 'n baie goeie vraag gevra. Jou eerste vraag is jy heeltemal reg. Die Here is baie gemaklik, veral jy weet ek dink dit gee ons 'n baie goeie hermeneutiese model moet hoe ons baie keer die Bybel verstaan. Selfs die Nuwe Testament sonder Openbaring, daar's geweldige diversiteit in die Nuwe Testament. En wat vir my baie mooi is van dit is dat daar was 'n paar kor dinge wat die vroeë kerk geglo het, wat hulle vas aangehou het, wat jy nie kon verander nie. God as persoonlike skepper, die feit dat hy bemoeienis maak met die mens, die feit dat Jesus in die wêreld ingekom het, dat God deur Jesus in die wêreld ingekom het, dat hy wonderwerke gedoen het, in ons plek gesterf het, opgestaan uit die dood en eendag terugkom, en die belangrikheid van community, daai goed is als kor tot ons geloof. Maar het is interessant hoe geduldig die Here is, met die goed rondom dit, nee, dat hy regtig toelaat dat ons baie keer goed is, nie 100% reg verstaan nie, maar dink nou ook mooi daaraan. Ek dink nog steeds jy kan die kor van Openbaring redelik verstaan, want sê nie wat Openbaring nou letterlik, alright? Wat leer jy nog steeds uit Openbaring? Christus is op die troon, daar is oordeel wat kom, doen wat goed is, dien die Here, en eendag gaan alles okay wees. Dis nog steeds die hoofboodskap van Openbaring, né? So ek dink ons Christen is vreeslik te finiekie oor, nee, maar jy moet dit nou so glo. Jy weet, nee, jy moet dit nou so glo. Ek dink ons moet heeltemal chill, want ek dink dit lyk vir of die Here redelik chill daaroor. En dat sy gees ons lei om die sentrale waarheid uit 'n ding uit te haal. En byvoorbeeld ek het eendag terug het ons gepraat oor die hel. Dis toe ons nog dan Rafters was. En die ene was my vreeslik kwaad geweest na die tyd. Dit is nie vir my nie, ek dink hy was net baie gefrustreerd. Hy het nou hy sê maar mense dan die eeue heeltemal verkeerd verstaan. Sê ek nee, ek bedoel vat nou die komende oordeel net as jy wil. Die punt is daar's gevolge. Dis wat belangrik is. En as jy nou op 'n eiland enige Bybel uitgrawe en jy weet niks en jy lees dit so en dis hoe jy het verstaan. Jy weet die Here kan steeds daardeur werk. Want die kor sal jy steeds kan verstaan en kan weet. So dankie Gerard. Ek dink is 'n baie goeie comment. Derde ding, wat ek dink baie crucial is, en ek dink, dit is deel van die rede waarom Jesus in gelykenis gepraat het, wat dit sit baie aan wat jy gesê het, Jesus het meer mense confused met sy gelykenisse, as wat hy mense reguit antwoorde gegee het, en reg verstaan wat hy bedoel het. Baie keer dan staan daar, en toe die mense nog meer verward weggestap, of het baie keer een vraag met een vraag beantwoord. En ek dink, hier is die belangrike rede, in Matteus 13, dan verduidelik jy baie mooi waarom praat in gelykenisse. Maar ek dink hier is een baie belangrike ding. As jy aanvanklik nie verstaan nie, maar jy is regtig soekend, wat doen jy? Jy lees die Bybel dieper, en jy soek harder, en jy dink meer daaroor. Alright? Met ander woorde, jy gaan in 'n worstelproses met die Here in. En dis crucial, ons het al baie oor gepraat in dialoog, nee. Israel beteken hy wat met God worstel. Daai Genesis 28 waar Jakob met die engel worstel was 'n sleutelgedeelte in die geskiedenis van Israel. Worstel is 'n goeie ding, maar jy worstel nie wanneer jy seker is nie. Maar wanneer weet jy mos nou wat die ding beteken? So ek dink daai struggle en daai om genoeg te hê om aan vas te hou om te verstaan, maar om min genoeg te hê om te verstaan sodat jy dieper kan delf en dieper kan worstel, dink is baie belangrik. Ek dink jy het ook
Ja, ek wil 'n opvolgvraag vra wat Ineke en Gerard ook vra, maar dan het jy dit al beantwoord.
Okay.
Profesie sien ons baie keer het 'n onmiddellike en 'n uiteindelike vervulling.
Ja.
Right. So, soos jy nou Demetrius vat in Openbaring en so, dan is dit nou die onmiddellike vervulling.
Mm-hmm.
Maar dan glo ons ook dat daar uiteindelike vervulling kan wees of vir die sikliese geskiedenis ding van
hoe sou dit al
ja so so baie keer dan kyk ons vandag en sê mense nee, die VN is die dier. En die
waar
ook Obama is die ander dier.
Ja, ja.
En wat ook al.
Ja, die antwoord is op die paus, die hele lot.
Ja, ja. So, jy weet maar dit klink amper asof dit nie te ver van die waarheid af is. Nou, as ek daar goed hoor, as ek vreeslik skepties, maar
ja, ja.
Nou, jy verstaan wat ek bedoel met hierdie uiteindelike vervulling in hierdie
ja.
In elke tyd story. Dink jy, weet jy, hoe sê jy daar ding? Dink jy dit is geldig, dink jy dit is ongeldig?
Ja, ek dink juist, jy moet bitter versigtig wees om sommer net te sê, die dier is daai ou, of die dier is dit. Wat wel waar is, en ek bedoel, ek kan ook nie niks daar oor sê nie, want dan beteken het ook nie veel nie. Ek dink wat hy ding vir ons sê is, daai soort van magte, wat baie power sal hê, want die evangeliese manier is nie power nie, dis the sacrifice, dat is dis die dien van ander. Die power play om mense te misbruik, en om mense te ondermyn, en om mense te oppress, sal altyd daar wees. Wanneer jy een systeem sien wat dit doen, dan kan jy sê, hier is systeem te op en ooreenstemming met die diere die see. Weet, of die diere die aarde. So in die sin is hy die diere die see, maar hy sê die enigste nie, dan mag oor 100 jaar weer een wees, of oor 2 jaar weer een, of dan kan nog een wees dezelfde tyd. So, en jy moet dit eintlik so sien, want as jy dit, hoegenaamd, as jy denk daai goed behoort aan net een nou in die geskiedenis, dan beteken dit, die hele openbaring is eintlik net relevant vir, ons weet eintlik wanneer nie, want ons weet nie wanneer die eindtijd gaan wees nie, so ons weet nie wanneer om dit eintlik toe te pas dan nie, jy weet, so eintlik is dit niks seggend nie, behalve die ouens wat hier in die laaste tyd leef, en hoe weet ons wanneer gaan dit wees? Dit kan ons wees, maar dit kan ook iemand wees wat 2000 jaar gaan leef. So ons weet nie. So openbaring, as hy hoegenaamd wil sin maak in die kanon, soos wat Ineke net gevra het, dan moet hy, jy weet, dan moet dit sin maak recht hier die geskiedenis. Dit beteken dat daar verskeie karakters hier die geskiedenis sal wees, wat, waar hy karaktereigenskappe sal moet openbaar. Geskies, ek gaan nou vir jou of jou kans gee. Bijvoorbeeld, ons wat baie van die antichrist, in die enkelvoud. Nou die enigste tekst in die ganse Bybel, waar die woord antichrist gebruik is in Johannes 2, en hy gebruik het in die meervoud. Ons weet die antichrist is op pad, en daar is ook nou reeds baie antichriste, jy weet, en ons vergeet het partij keer, dit is nie, jy weet, so dit is nie, dit gaan waarschijnlijk net een wees, nie, dit, 2 Tessalonisense 2 praat wel van die wetteloze een, wat gaan kom, is die enigste een, wat word enkelvoud, ons weet nie precies wat hy bedoel dan, is baie vaag, anyway, excuse.
Pieter, en dan daar meneer, ja.
Hoe, net een bykie klip in die bos gooi, hoe lijn die professie van Nostradamus op met Revelation?
Nee, geen idee nie. Door Nostradamus het geïnspireerd, so ek, dikkie so, ek weet nie. Ek gaan dit vir jou bla 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 sê, dat toch. Yes, asjeblief.
Rudolf, it's very interesting, again, looking at Revelation, which is obviously, was fascinated, two comments over
sure.
Here. It's one of the earlier questions. I've always seen Revelation as being at the end. I think the question was, why is it at the end of the book? Now, of course, my reason for that is it said, okay, great, you've worked through the Bible now.
Yeah.
How well do you know the Bible?
Uh-huh.
Because as you pointed out over and over again today, the way that we would understand Revelation is interpreted through the rest of the Bible,
sure.
Through the Old Testament.
Yeah.
The second one, which is always fascinating thanks. To me, and I think you know a little bit of my background,
yeah.
Having come many, many years ago out of dispensationalism, and dispensationalism
yeah.
Who is very... This is how it is. There's
yep.
No other way.
Yep.
There is the rapture, the church is going to disappear, the Jews are going to kick in
sure.
In 7 years. I hope I'm not upsetting anybody yet.
it's
something that I... And out of the various interpretations of Revelation, which I listen to and I find... You know, fascinating, and I find useful, especially
oh, sure.
If you are dispensational is one of them that I reject totally without any,
okay.
Without that.
Yeah.
But I found that absolutely fascinating those early years that I was involved in that we had, that to get Revelation sorted out was the most important thing. And then somebody comes around the corner and he messes up your theology, and that's really, really bad news. I'm
laughing
at me at the back here.
Sure.
They don't know the trauma I went through when my story of Revelation went down the
oh, yeah,
down
sure.
The tube.
Oh, sure. Thank you so much for that comment, Jan. Baie dankie. Ek dink dit is belangrik, ek dink ons moet dit vir mekaar sê, punt 1. Die Christelike kerk is divers, né, oor hierdie soort van goed. En ons moet 'n baie diep gewortelde en 'n genuine respect hê vir ons medebroers en susters wat hierdie goed anders sien as ons, okay? Wat ook met bepaalde insig na die Bybel toe kom. Ek het baie vriende wat dispensationalist is, of wat
premillennialiste is en wat ek dink baie baie reguit glo, my beste vriende wat ek het is 'n hy's 'n baie goeie vriend van Bruce Wilkinson. Hulle sien dit baie letterlik. Hoekom ek hier by daai siening sal staan nie, is baie eenvoudig omdat hulle mengel genres op. Met ander woorde, hulle vat die 7 jaar van verdrukking in Matteus 24 in hulle, wat is 'n apokaliptiek en haal dit uit. Hulle vat Openbaring 20, die 1000 jaar vrederyk, en hulle vat Openbaring 11 en 12, die 3,5 jaar en 3,5 jaar, hulle sit dit iewers in en dit en hulle plaas dit in 'n kronologiese tipe van 'n volgorde wat jy eintlik nêrens in die Bybel kry nie. Dis sekere beelde wat hulle op verskillende plekke moet uithaal en dit saamgooi. En op 'n einde sit hulle met iets dat hulle sê Jesus kom eendag weer en die wegraping van plaas. So al die gelowiges is op, woep, hulle is dan weg. En dan van die 7 jaar van verdrukking plaas waarin mense wat agterbly die profesie lees en sien oog gehad. So ek het hierdie ouse nie meer langs my nie, my buurman is weg. So dis profesie wat waar geword het en dan word hulle gelowig en dan in daai 7 jare gaan die gelowiges wat dan leef baie baie swaar kry. En daai 7 jaar is opgedeel in 3,5 3,5. In die tweede 3,5 jaar word die Antichrist geopenbaar, 'n letterlike persoon, en die eerste 3,5 is hy ongeopenbaard. En aan die einde van die 7 jare kom Jesus terug met sy voete op die Olyfberg land hy. Daar breek 'n 1000 jaar vrederyk aan wat God deur Jesus deur Israel letterlik gaan regeer vir 1000 jaar. Die duiwel is vasgebind. Dan word hy weer 'n bietjie losgelaat en dan sort Jesus hom finaal uit en dan weet gaan word die skaap in die bokke geskei, weet en so aan. En dit mag vir party van julle kan heeltemal relate daarmee. Ander mense dink nee, Jesus, dit klink my baie weird. Dit is 'n heeltemal 'n aanvaarbare siening in baie teologiese kringe. Ek kan dit nie so sien nie, want jy moet die genres opmeng. As jy apokaliptiek sien vir wat dit genuine is en jy interpreteer dit as apokaliptiek, dan is dit dan moet jy dit sien as meer as letterlik, met ander woorde as 'n simboliese tipe van poesie. Goed, Jesus, ja.
Rudolf, dit is 'n baie populêre siening.
Ja.
Ek kom dan daar in daai vroeë.
Ja, Tim Lahaye se boeke, hè, net daai die
net Al Lindsey.
Ja, ja.
Tim Lahaye.
Ja,
hy kan met julle reeks en
hy. Ja, ja.
Miskien moet ek teruggaan want daai mens maak lekker geld daai.
Ja, ja. Nee, ek het op 'n stadium toe ons Rymse gemeente begin het destyds, het ek 'n reeks Openbaring gedoen. En toe het ek daai hele reeks boeke gelees van Tim Lahaye. En dit is page turners. Ek bedoel, dit is regtig baie interessant, maar liewer as 'n fairy tale. Dit is dalk maar nie die maklikste. Maar ja, dit is gebaseer op 'n letterlike verstaan van Openbaringe. En by the way, Tim Lahaye is nie 'n slegte teoloog nie. Hy het ander baie goeie goed geskryf. Die groot ding is dit gaan alsoos oor Bybelinterpretasie. En as jy met 'n redelike letterlike hermeneutiek sit, of wat hulle noem 'n konsekwent letterlike hermeneutiek, met ander woorde jy lees Openbaring net soos wat jy Jesaja lees, net soos wat jy Matteus lees, net soos wat jy Matteus 24 lees, net soos wat jy Openbaring lees, dan kom jy uit met so 'n tipe van 'n siening. So ek verduidelik maar net wat vandaan kom. All right. Dalk laaste vraag, dan is ons klaar. Yes.
Ek dink dit is waar dat jy soms mens moet sensitief wees vir verskillende sienings, vooral met Openbaring.
Ja.
So mens moet sensitiviteit daarvoor hê. Ek dink ook wel dit is sinvol wanneer mense goeie geleentheid kry om mense te sensitief vir op die wel regstel in daai sin wat dit tog ook op een vlak is dit sinvol om mense dat om 'n bietjie minder crazy te wees en nie fliks te maak soos Left Behind en die tipe van goed as nie.
Ja.
En alhoewel dit nou nie die wêreld gaan verander as mense dit beter sien nie, maar daar's 'n groot mate van sinvolheid daarin.
Oh, ja.
Ek spreek van dit.
Ek dink die belangrike ding is die kerk moet bestaan uit diversiteit en ek en daai diversiteit moet in dialoog wees met mekaar. Want anders groei jy nie. Maar dit maak nie seker wat se kant van die draad van watter tema hier staan nie. Maar ek moet sê ook sê ek wil hierdie pel van my Martin Deakin, as hy vanaand hier gestaan het en hy het sy siening vir jou voorgelê. Hulle doen dit baie baie intelligent. Jy weet jy moenie dink dis nou al dit klink. Hulle sal bijvoorbeeld nooit glo dat daai rekenaar in Duitsland is. Hulle sal nie self goed daaraan steur nie, verstaan jy? So daar is 'n baie intelligente expression ook van premillennialisme. So moenie maar as jy nie dis kan staan dan klink jy altyd baie stupid, jy weet, wat jy ken dit nie so goed nie. So moenie dink hulle is onnoosel nie. Daar's van daai ouens wat hoogs briljant is. En dit gaan nie oor hoe slim jy is nie of selfs hoe kennis jy het nie. Dit gaan oor wat se hermeneutiese model jy na die Bybel kyk. Dis wat belangrik is. Okay, regtig laaste teen Pieter.
Wat sê jy is die regte model?
Myne. Alles ook nie gehad het nie. Maar nee, ek bedoel dit klink arrogant, maar natuurlik glo ek wat ek glo, dis wat is dit ding reg is. Maar ons moet op hierdie goed diversiteit toelaat. Ons moet dit doen. En ek sal eerste ouens na hand op sy kan sê ek kan verkeerd wees. Ek dink nie so nie, dit is kom ek die standpunt hê. Maar ek kan verkeerd wees. So jy moet eintlik almal na mekaar draai en sê Rolof kan verkeerd wees. Baie baie belangrik. Ek
moet laat almal toe maar dit is gepubliseer. Ek sien hulle almal moet verkoop.
Hy laat natuurlik baie ander goed ook toe, ja.
Exactly.
Ja, so ja, absoluut. Baie dankie julle. Julle is lekker audience. Harde dankie dat jy terug is. Dankie vir jou vrae. Lekker 'n bietjie te kuier saam julle. Daar's tips en laat sy, ons kan nog lekker saam gesels en lekker kuier. Dit is baie wel.